Накипіло вранці.
Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Нагадаю, що ви чуєте нас, у Харкові на частоті 92.2, Балаклія 90.5 FM, Близнюки 107.5 FM, Вовчанськ 102 FM. Тема сьогоднішнього мого неспішного ранку, неспішного етеру – смерть. Не лякайтеся, будемо максимально обережно досліджувати, чому зараз, коли в країні війна, ми, стикаючись зі смертю та щоденними новинами, все одно не готові до неї. Чи можна бути готовими до смерті? Чому вона завжди для нас неочікувана, навіть тоді, коли ми розуміємо її невідворотність? Говорити про смерть буду зі священником Православної Церкви України, настоятелем храму Йоанна Богослова, отцем Віктором Маринчуком. Говорити будемо в форматі подкасту, в форматі відвертої бесіди поміж близькими людьми. Якщо хтось ще не зрозумів, у нас прізвище Маринчак, одне на двох, не просто так, тож це буде бесіда поміж донькою та батьком, священником та поеткою, і так саме через вище названі речі ми будемо на «ти». Доброго ранку, рада бачити тебе в цій студії.
Доброго ранку.
Отже, смерть – це тема така велика, об'ємна, але найчастіше, з чим я стикаюся, це з власною неготовністю до смерті близьких нам людей. Навіть зараз, коли йде війна, і, в принципі, як би там не було, це очевидні речі, що хтось може померти насильницькою смертю, я маю на увазі. Чи може людина взагалі бути готовою до цих відомостей про смерть?
Я думаю, ні. Я належу до людей з такого типу свідомістю, яка зачарована смертю з самого дитинства. Я згадую про те, що наша дорога була дорогою до кладовища. І в ті часи щодня ми бачили процесії. Пішки йшли люди на кладовище, везли труну на відкритому кузові вантажівки. І ти бачив померлих, і бачив горе, і інколи переймався співчуттям, інколи з'являлося це жахливе відчуття, що це може торкнутися і тебе. І от з тих часів я зачарований смертю не тому тільки, що я це бачив, а мабуть тому, що такий тип свідомості. Справа в тому, що взагалі в християнстві перша тема, яку ми засвоюємо, це тема смерті. І я пам'ятаю, що колись я зрозумів, чому мене так вражали церкви, коли я був малою дитиною? А тому, що на них було хрести так само, як і на кладовищі. І здавалося, що це те місце, де відома таємниця смерті. Це правда, що вона в якомусь розумінні, якщо невідомо, то переживається надзвичайно активно і переживається саме духовно, саме в церкві, само собою зрозуміло. Але коли ти стикаєшся із смертю близької людини, це надзвичайний шок. Знаєте, є таке в оспівуванні. Співається: плачу і ридаю, коли помишляю про смерть, і бачу красу нашу на образ Божий створену, безобразно, безславну, що не має вигляду. Ця безславність і відсутність вигляду, вона вражає. Я пам'ятаю, як я вперше побачив тіло бабусі, як вона померла. І це була не моя бабуся.
Угу.
Це було щось інше, чуже. І в якомусь розумінні для дитини жахливе. Я пам'ятаю першу мить, коли припинилося дихання у моєї матері. Відхлинула кров від обличчя. Все завмерло і перестало бути людиною. Це вже не людина. Людина – це єдність душі і тіла. А тут не людина, це вже просто тіло. І це, ну, справляє надзвичайно шокуюче враження. Готовими ми до цього бути не можемо, бо навіть ті, хто працюють в реанімації і стикаються з цим практично щоденно, їх треба міняти. Їм не можна працювати більше 3-5 років на одному місці, тому що це виснажує психіку надзвичайно. Це неможливо спокійно прийняти людській душі, людському розуму.
Як щодо священників? Ви зараз стикаєтеся майже кожного дня з тим, що хтось з нашої парафії йде на 18-те кладовище або десь в іншому місці і відспівує або своїх знайомих, або знайомих-знайомих, або друзів, або, якщо це капелан, то побратимів. Як священник справляється з цим навантаженням? Бо священник бачить смерть значно частіше, ніж звичайна людина.
Ну, в стосунку деяких речей і в першу чергу в стосунку до смерті. Я з самого початку відчув могутність благодаті священства. Ми про такі речі говоримо як про реальні речі. Є випадки, коли ти відчуваєш повноту тої влади, якою тебе обтяжив, я б сказав, Бог. І ти відчуваєш повноту тої сили, яку він тобі надає. І як священник, я вже по-іншому все це починаю сприймати, причому з перших кроків. В перший день, коли мене висвітили тільки на диякона, брати, керівники, священники взяли мене за руку і повели служити панихіду в хату, де лежало тіло померлого. І це був єдиний випадок, коли я відчував себе ще як мирська людина. На наступний день, щойно ми відслужили літургію, кажуть, отець, пообідайте, їдемо на кладовище, будемо виспівувати. І практично я на практиці кожен день був на кладовищі. І одразу відчув, ні, я сприймаю це по-іншому, як той, хто має і владу, і силу. Силу бачити більше. Людина на похороні близької особи, угу, вона відчуває жах і біль. І роздирає серце страждання, і тощо, і тощо. Вона вся в емоціях, і інше не сприймається. А священик бачить завдяки, я впевнений, завдяки цій повноті сили і влади, яку надає тобі Бог, бачить набагато більше. І от я пам'ятаю, я ще в 90-ті роки відчув, що кожен раз на похованні я стикаюся з таким обсягом любові, якої ніде, ні в яких інших обставинах ти не бачиш. Мені це допомогло пережити жахливі 90-ті роки. А тоді це мене просто надихало. І це дивна річ, але священник здатний пережити духовну радість тоді, коли люди ховають. Навіть тоді, коли я ховаю близько людину, товариша свого, мені все одно Бог надає якісь можливості. Поки ти виконуєш свої обов'язки священника, ти інший, ти не сам по собі. Ти перестаєш бути сам собою, ти священник в першу чергу. Це потім повернешся додому і можеш завити. Це інша річ.
Ви обговорюєте між собою, не знаю, почуття, якось, я маю на увазі, ну, наприклад, у психотерапевтів, у психологів, у них завжди є супервізія, завжди є хтось, із ким ти можеш прийти і поділитися, що от у мене клієнти тяжкі, і я теж потребую якоїсь психологічної допомоги. Чи серед священства таке щось існує, особливо зараз, коли, ну, як на мене, це важко. Зараз нести священницький хрест, оскільки я дотична вже до такої родини, і багато в мене друзів серед священників, те, що я бачу, я розумію, що вам теж буває дуже непереливке.
Тут проблема в тому, що нам найбільше допомагає саме те, що ми робимо. Якби в якому скрутному становищі ти не був, який би жах не відбувався на похороні, а інколи відбуваються жахливі сцени,
так, і
вибухи таких емоцій, і таких пристрастей, і такого болю, що взагалі, якби не відчуття отої повноти влади, ти не впорався. Але в тебе обов'язок, ти повинен все зробити так, як належить. І коли ти повинен це зробити, ти береш і починаєш робити. І коли ти починаєш робити своє, з'являється спокій. Вгамовуються в ці пристрасті. І на якийсь час панує тиша навколо тебе. І там насправді не тільки самі по собі слова і думки, які закладені в цих молитвах, сильні. Там щось іще закодовано. І воно впливає на душу безпосередньо. І душа насичується цим, а оскільки священник до цього причетний регулярно, насичується дуже сильно. І він справляється із своїми обов'язками. У мене був випадок, коли священник мені потелефонував і сказав, завтра буде так важко. Давайте ми з вами разом це зробимо. Все. І я його розумію. І він мене розуміє. І мені інколи буває треба потиснути руку або обійняти. І ми розуміємо один одного. Без слів, без тренінгової ситуації. Щось тут інше спрацьовує. Справа в тому, що коли ми торкаємося таких страшних речей, як смерть, втрата, горе справжнє, безліч слів не мають жодної ціни.
Тебе все одно не почують.
І не почують. І головне, що дуже важко знайти те слово, яке ти маєш сказати так, щоб тебе почули. Та й взагалі, ну тут надзвичайно складна ситуація. І ми повинні розуміти і відчувати, і реагувати, і діяти не через слово. Через молитву – так. Через свої священицькі дії – так. І не через слово власне. Хоч ти можеш сказати якісь добрі і важливі, і суттєві для когось слова. Але головне, ти повинен розуміти і діяти незалежно від слів, які ти можеш чи не можеш сказати. Інколи і не можеш. Як я пам'ятаю, колись дуже близькі люди до мене прийшли, і ми відслужили панахіду, і я в безпорадності, я був тоді дуже молодим священником, я кажу, це все, що я можу для вас зробити. Більше не можу нічого. І це так. Насправді, молитва – це надзвичайно багато. І якщо люди прийняли б ту молитву в усій повноті, можливо, вона б, я не кажу, втішила, ні в якому разі втішити в горі неможливо, а підтримала, і я на тому наполягаю, що відкрила б ще один вимір існування і розширила б таким чином твою душу, твій духовний простір. І таким чином дала б можливість охопити все, і життя, і смерть, і втрату.
Я завжди ратую за те, що в сакральних текстах, в молитвах, в Біблії, неважливо навіть, що це за текст, окрім дійсно змісту, там закладений ритм, при читанні якого ти заспокоїшся. Особливо, якщо ти читаєш це вголос. Наприклад, ми всі люди, і ми всі чогось боїмося. Інколи це абсолютно якісь тваринні страхи. І на початку війни ясно, що ми боялися, мабуть, не самої смерті, ми боялися невідомості. Тому що невідомо було, що з тобою станеться в ці перші години. І задля того, щоб здолати ось цей якийсь тваринний жах, я просто почала читати вголос все, що я пам'ятаю, все, що до чого могла дотягтися. Там був інтернет, значить, відкрила там псалми, не було інтернету, знайшла паперову книжку. Чи правда, що дійсно там є? Ти кажеш, що там є щось іще, окрім змісту. Я кажу, що там є оцей ритм, який дійсно, він ніби музика Моцарта, вирівнює тобі серцебиття, щось таке робить.
Ну, безумовно, це ритми Всесвіту, які відчули богонатхненні укладачі Біблії, і молитов. Треба зазначити, що насправді Біблія є поетичним текстом.
Абсолютно.
І там не просто так, би мовити, є якісь мнемоністичні, тобто для запам'ятовування гарні прийоми, але там обов'язково є присутній от якийсь внутрішній чи навіть виявлений зовнішній ритм. І є такі публікації Біблії, в яких розбиваються, так би мовити, на вірші. Угу. Саме на вірші. Вони виглядають саме як віршований текст, тому що там присутній оцей ритм, який передає те, що нам навіює ритм Всесвіту, ритм Господній. І коли ми до нього приєднуємось, його вбираємо, до нього долучаємось, з нами дійсно щось відбувається незалежно від свідомості, незалежно від того, що ти саме читаєш. Власне, оці Господні ритми, вони дійсно впливають, це правда.
А є якісь рекомендації, ну, наприклад, якщо людина дійсно дуже боїться смерті, от зараз вона десь перебуває і їй страшно, яка буде священницька якась рекомендація, що мені робити, якщо мені страшно?
Ну, ми всі повинні були пройти через це свого часу. І я даремно кажу, що перше, з чим ми стикаємось, і що нам надає християнство, церква, надає нам осягнення смерті і звільнення від страху смерті насправді. В першу чергу треба зрозуміти, що смерть як така, вона не існує, її нема. Є межа, є припинення діяльності якихось органів, за яким стається незворотня зміна в організмі всього на світі. Але смерті як такої ти не бачиш, ти її не побачиш, ти з нею не стикнешся. Це перше. По-друге, немає такої, мабуть, релігійної свідомості, релігії, яка б не апелювала до того, що душа людська є безсмертною. Тобто, от звернімо увагу, в символі віри, який ми повторюємо на кожній службі, там про існування душі, про вічне життя нічого не говориться. Тому що це само собою зрозуміло. Це не є предметом специфічної нашої віри. Там предметом нашої специфічної віри є воскресіння. Чекає воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. А те, що душа продовжує жити, це однозначно всім, так би мовити, відомо. Я колись розмовляв...
Я, вибач, тебе маю перебити. Тривога в Харкові і Харківській області. Будь ласка, пройдіть в укриття. Прошу.
Колись розмовляв з тяжко хворою онкологічною. І ми з нею просто, ну, звершивши всі таїнства, просто сіли і вирішили просто поговорити про невідомо що. Про все одразу. Бо, мабуть, розуміли, що можемо і не побачитись. І домовились ми з нею тоді про те, що насправді, каже вона, я не боюся самої смерті. Я боюся іншого. Я боюся тих неминучих тяжких страждань, які передають смерті. Сама смерть для мене нічого не значить. От головне те, що ми можемо не боятися смерті, тому що душа наша вічна. Це з одного боку. Ми можемо згадати світлої пам'яті Сократа, якого називають християнином до Христа, який, коли йому запропонували втекти від страти, сказав, якщо після мого кінця я буду спілкуватись з Періклом і таке інше, так це ж свято. А якщо я просто засну назавжди сном, так і це для мене добре, бо я втомився, мені вже за 70. І от треба сказати, що оскільки смерті немає, може бути та чи інша форма небуття, зрозуміло. Небуття для атеїста немає, в ньому немає нічого страшного. Це просто сон без сновидінь. Небуття, так би мовити, для віруючої людини це не небуття, а інобуття. Це перебування душі в якомусь іншому світі. Але ані того, ані іншого, мабуть, боятись не треба. Ну, а головне, ну що я можу сказати? Головне все-таки плекати свою віру. Плекати віру в тому розумінні, що ми приймаємо волю Божу. От Христос молиться в Гефсиманському саді. Через якийсь короткий час його схоплять, будуть піддавати тортурам і розіпнуть. Він знає, що його чекає, і молиться: «Отче, нехай обминає мене чаша ця». Робить паузу і додає: «Але не моя воля, хай буде, а твоя». І от прийняти це, прийняти, що воля Божа – це найкраще, що може з нами бути, оце дуже важливо. Я думаю, що свого часу я домолився саме до такого, що я був здатний прийняти волю Божу, якою б вона не була. І з тих часів я молюся щодня: «Господи, нехай всьому доволі твоя, за все, що ти посилаєш мені, слава тобі». Це складні речі, хвалити Бога за все, що він посилає. Він нам і війну ось послав, як бачимо. Але ти можеш знайти якийсь смисл в тій війні, і в смисл в неминучості тої війни, і в якійсь екзистенційній необхідності тої війни, осмисленість здобути таким чином, і не відкидати волю Божу, а приймати її беззастережно цілком. Бо кращого бути все одно не може. І от я навчився більше 30 років тому приймати волю Божу абсолютно беззастережно. І тому на початку 24 лютого минулого року розгубленість я відчував. Страху не було. А потім от сцена, коли у нас поряд з храмом впала ракета. Ну, впала...
Ураган тоді впав.
Струсануло. І я одразу, після того, як вона впала, я пішов шукати, де хто знаходиться.
Ну, аналогічно, я дуже аналогічно, добре пам'ятаю, да, що ми зустрілися з тобою посередині дороги.
Аналогічно, всі побігли шукати один одного. Всі, хто був поряд з храмом, хто в одній половині храму, хто в другій половині, хто в будиночку, всі побігли. І що я зауважив? Тіні страху ні на кому не було. Турбота.
За іншого.
За іншого. Турбота за іншого. Але тіні страху. Ніхто не виявляв страху, тому що, ну, ми віруючі люди, ми приймаємо волю Божу. Ми спокійні і впевнені, і впевнено дивимося в майбутнє. І що б там не було. І от це плекання віри, яка приймає волю Божу беззастережно, воно надає нам надзвичайних можливостей і сил. І це нас тримає. І допомагає нам приймати тяжкі обставини, і труднощі, і страждання.
Ми заговорились, підемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім продовжимо говорити про смерть, але трішки вже в іншому ключі.
Накипіло вранці.
Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Нагадаю, що в прямому етері для вас працює Наталка Маринчак. І сьогодні разом із моїм батьком, священником Православної Церкви України на стоятелем храму Іоанна Богослова, отцем Віктором Маринчаком в форматі такого подкасту і відвертої бесіди поміж близькими людьми, ми говоримо про смерть. Про те, чому ми не готові до смерті, чому, як можна бути з нею, як можна співіснувати поруч із нею і все-таки набуватися якихось сил, все-таки якимось чином збирати себе докупи, бо наразі це можливо. В Україні зараз немає, я думаю, жодної людини, яка б не стикнулася зі страхом смерті, не стикнулася з тим, що хтось її знайомих загинув. Отже, продовжуємо нашу бесіду. А взагалі в християнській релігії ми що робимо впродовж всього життя? Ми готуємося до смерті, чи ми готуємося перейти в Царство Боже? Ми її боїмося, чи ми її просто перебуваємо на цій землі, доки вона не станеться і для нас не відкриється щось інше?
В першу чергу ми перебуваємо на цій землі з почуттям глибокої відповідальності перед вічністю, перед вічним життям, з розумінням того, що моя подальша доля вічності безумовно залежить від того, як я провів своє земне життя, як я використав ті можливості, які надає мені Бог. Тому взагалі в біблійному світогляді і в християнському особливо земне життя є великою, дуже великою цінністю.
Угу.
Ми любимо це життя. Ми любимо цей Божий світ. Ми повинні реалізувати себе в цьому Божому світі так, щоб виконати задум Божий, якщо здогадаєшся. Виконати якесь своє призначення, яке ти шукаєш часом половину життя чи ціле життя. Але все одно щось зробити в цьому житті так, щоб гідно постати перед Богом, коли настане твоя година. Але зосередженості на моменти, так би мовити, цього переходу і смерті, чекання смерті тут не повинно бути. Коли у нас говорить, що потрібна пам'ять смертна, потрібно пам'ятати, що ти помреш. Це зовсім не означає, що ти повинен пам'ятати про те, що є найстрашнішим, найжахливішим і таке інше, таке інше. Навпаки, це пам'ятання про те. Пам'ятання про те, що твоє життя має початок і має кінець, що твої можливості в цьому світі обмежені з обох боків, і ти повинен от ті можливості використати якомога краще. От це головне. Це не пам'ять про те, що ти постанеш перед судом і тебе будуть судити. Ні. Це пам'ять про те, що ти перед собою маєш обов'язок. Перед Богом, перед людьми, перед батьками, які тебе народили, але головне перед собою, перед своєю вічною душею. Ти маєш дуже великий обов'язок. Працюй. Працюй. Чекати іншого життя Ми віримо в воскресіння мертвих. Коли воно станеться, невідомо. Як воно станеться, невідомо. Ми знаємо, що ми перебуваємо в якомусь іншому світі, і існування особистості не припиняється. Але як, в яких формах, ніхто не знає. І тому орієнтуватись на те, що чекати цього життя іншого, це неправильно. Це треба виконати все, що залежить від тебе в тому житті, яке тобі надано. Перейдеш в інше.
Там подумаєш.
Там подивимось, що там буде. Ми там побачимо. А найкраща підготовка – це виконання свого обов'язку, це виконання свого призначення. Це головне.
Ми приходимо, щоб стати щасливими?
Безумовно. Безумовно.
Навчитися.
Християнській філософії щастя є один з дуже важливих концептів. І розуміється так, що щастя – це здобуття повноти існування, повноти буття. Коли ми на вершині свого творчого злету, ми відчуваємо всю повноту життя, як приналежно нам, ми її охоплюємо своїм розумом, своєю свідомістю, своїми почуттями, душею, всім єством своїм. Ми відчуваємо свою причетність до всієї повноти буття. Коли ми переживаємо високу і найкращу любов, ми переживаємо те саме. І це щастя не в самій творчості і в самому переживанні любові. Щастя в переживанні повноти існування. Повноти існування, причетності до повноти буття. Абсолютна повнота буття належить Богові. І само собою зрозуміло, що людина, яка віруюча, вона так чи інакше прагне цього. Причетності до абсолютної повноти буття. Але ти можеш в своєму житті, своїми зусиллями, своєю працею і творчістю створювати оцю повноту існування в межах своїх можливостей і через це єднатися з абсолютною повнотою буття. І це буде щастя, і це правильно, і слава Богу.
Смерть близьких для нас існує, власне, тільки для тих, хто залишився. Відчувати увесь цей розпач або якимось чином розуміти, перетворювати його на те, що це була велика любов саме тієї людини, якої нам буде бракувати. Але ми радіємо смерті ворога. Ми зараз в прямому етері прослухали дві пісні, дуже натхненні. Вони дуже запалюють зсередини нас. І вони обидві направлені, це замовляння на смерть ворогові.
Як з цим буде?
Так, як нам з цим бути?
Як нам з цим бути? Нам прийдеться з цим бути так, як Спасителю, коли він спитав, є у вас мечі? Учні кажуть, є два, поки достатньо. Ми можемо відчувати себе так само, як відчував себе Давид, коли пішов на Голіафа. В чому тут справа? В чому справа з Давидом, там, Самсоном, з тими великими героями, які своїм життям, своїм подвигом і смертю захищали свій народ? А справа в тому, що там йшов ворог, який хотів знищити твій народ повністю, щоб рано чи пізно взагалі і пам'яті ніякої про цей народ не було. В історії не то, що сотні, тисячі народів загинули, тому що були якісь вороги, які приходили, нищили до пня, до ноги. І що означає наш опір цим речам? Це опір смерті. Це зупинити смерть, яка прийшла знищити не одну людину. Одна людина все одно приречена на смерть. А тут нищиться цілий народ. А народу повинно належати життя в тисячоліттях, як нам здається. І тоді оце продовження наповнює смислом наше окреме існування тощо. І от захист свого народу від смерті, долання смертю смерті, це є наслідування Христа, до речі.
Ну, так. Смерть у смерть подолав.
Смерть у смерть подолав. Тобто долається так, інколи молоді хлопці, 18-літні, кладуть своє життя для того, щоб подолати смерть цілого народу. Нашу смерть вони долають своєю смертю так само. Але вони смертю смерть долають. І подолання смерті не може не викликати нашої радості. Це зрозуміло, що ми бачимо, коли беруть тих людей, чи не до людей, я не знаю, в полон, ми вже бачимо в них людей все-таки. І їх дуже добре утримують у нас в Україні. Їх добре годують. Їм надають можливості спілкуватися з рідними, тощо. До них ставляться як до людей, коли вони вже без зброї, коли вони не є носіями смерті, коли вони не є носіями тої сатанинської сили, сатанинської навали, яка прийшла знищити все на світі. З сатаною у нас нічого спільного бути не може. Розототожність із сатаною, будемо ставитись до тебе як до людини. А це питання твоє особисте. Розототожнишся будемо. Можемо тебе розототожнити насильно, взявши тебе в полон. Все одно будемо ставитись, бо ми це єдиний спосіб наш любити ворогів, до речі. Коли ворог уже беззбройний, ставитись до нього як до людини. Іншого способу нам любити ворогів просто Бог не дає. Бо любити ворога із зброєю, який іде, щоб гвалтувати твою дружину, вбивати твоїх дітей і нищити всю твою культуру, і твою мову, і історію, все нищити. Любити їх неможливо. Вони сатанинська сила, вони сила смерті, вони носії смерті, ототожнені із смертю і сатанинською силою.
Ну, ми їх точно не любимо. От, і, власне, те, що мені подобається, що відбувається в нашій музиці, це не тільки в музиці, в поезії, і, мабуть, власне, в усьому мистецтві зараз, це те, що ми дійсно натхненні смертю в тому сенсі, що ми через неї захищаємо своє. В тому сенсі, що ми завдяки їй, якщо це смерть ворога, захищаємо своє. Що ж, друзі, це був доволі такий цікавий експеримент для неспішного ранку. Ми сьогодні говорили зі священником Православної Церкви України, настоятелем храму Іоанна Богослова, отцем Віктором Маринчуком, моїм батьком, говорили як дві близькі людини, говорили як священник і поетка, говорили про смерть. Я думаю, що незабаром ми обов'язково про щось іще таке поговоримо серйозне, бо виходить дуже цікава розмова. Я вже маю з вами прощатися. Бережіть себе, будь ласка. Все обов'язково буде добре. Я нагадаю, що ви чуєте нас у Харкові на частоті 92,2, в Балаклії 90,5, в Близнюках на частоті 107,5 FM, Вовчанськ 102 FM. В прямому етері радіо Накипіло для вас працювала Наталка Маринчак. Слухайте українське і слава Україні!
Героям слава!